Budeme dneska pokračovat v tématu obnovy. Jsme na začátku, Izraelci se vrací domů do země, kde zhruba těch 50 let nikdo nežil. Tak si to zkuste představit. Země 50 let pustá. Co byste řešili nejdříve? Máte tam pole, která nepoznáte od holouky, od lesa. Máte tam rozpadlé domy, zničené hlavní město, zničený chrám. Vracíte se kompletně se vším, s tím, že tam budete samozřejmě bydlet, máte s sebou rodiny, všechno. Čím byste začali? Je samozřejmě potřeba něco jíst. Sice nám tam něco ještě plodí, jakési zbytky, ale abyste měli co jíst za nějaký měsíc, musíte obdělat pole. Postarat se, aby úroda opravdu byla. Taky musíte mít co pít. Přeci jen po 50 letech studna už nevypadá úplně jako studna. To je hodně práce i vyčistit, včetně různých zdrojů pitné vody. Taky musíte někde bydlet. Minimálně proto, aby vás něco v noci nezardousilo, když budete někde pod čerákem. Musíte mi taky dát někam zvířata, aby vám to něco nesežralo. Abyste se z toho potěšili vy sami a ne něco jiného. Musíte obnovit spoustu zdí kolem různých polí, pastvin. Nějak ochránit úrodu. Je spousta práce. Co z toho nejdřív? Ani jedno. A podle všeho Izraelci neměli na všechno tohle příliš mnoho času. Možná si vzpomenete, vlastně babylonská říše končí, dobývají Peršené, je tam král Kýros, který v tom prvním roce své vlády vydá ten královský zákon o tom, že kdo chce, může se vrátit, aby stavěl Hospodinův chrám v Jeruzalémě. A v 7. měsíci téhož roku se Izraelci, když se vrátili, shromáždili v Jeruzalémě. Kolik byste typovali, že trvala cesta? Těho 11 měsíců? 6? Rok? Poměrně hodně, když Ezdráš o zhruba těch nějakých 70-80 let později šel stejnou štrku, tak mu to trvalo 4 měsíce. Takže když se odebereme od 7 měsíců 4, už nám toho mnoho nezbývá. Nemluví o tom, že je potřeba ten královský zákon vůbec vydat. Tehdy nebyl žádný internet, takže je potřeba to rozvést, zbalit se. Taky Izraelcům vraceli chrámové nádobí. Takže ono toho času, kdo ví, kolik nebylo. Přesto Izraelci po svém návratu se nezačnou usazovat a řešit právě tyhle ty jakoby důležité věci. Protože ta jejich priorita byla o něčem úplně jiném. Podíváme se znovu na ten začátek Ezdrášem, tak si ho najděte se mnou. Takže kniha Ezdráš, první kapitola a prvních pár veršů. Tak máte? Takže od prvního verše. V prvním roce vlády perského krále Kýra, když se dovršilo Hospodinovo slovo z Jeremiášových úst, vzbudil Hospodin ducha perského krále Kýra, aby nechal rozhlásit po celé svém království a také napsal slova. Toto praví perský král Kýros. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země a uložil mi, abych mu postavil dům v Jeruzalémě v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, jeho Bůh ať je s ním, může jít do Jeruzaléma v Judsku a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na jakémkoliv místě, kde pobývá jako cizinec, ať místní lidé podpoří stříbrem, zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boží v Jeruzalémě. Na to povstali předáci rodů judských a benjaminských, kněží, lévité a každý jehož ducha Bůh vzbudil, aby vyšli stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě. A všichni jejich okolní obyvatelé podpořili stříbrnými nádobami, zlatem, majetkem, dobytkem a vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. Král Kýros vydal nádoby Hospodinova domu, které Nebukadnesar odnesl z Jeruzaléma a dal je do domu svého Boha. Když se na ten text podíváte, možná jste si všimli jedné věci. Ono tam zase až tak moc nejde o Izraelce. Je to celé na téma Božího chrámu. Co vlastně má udělat Kýros? No má na starosti, aby se znovu postavil chrám. Tím jeho úkolem není propustit zajatý lid na svobodu. Jeho úkolem je zajistit postavení chrámu. Co mají dělat Izraelci? Stavit chrám. Tamto vrátit se domů není vrátit se domů, ale vrátit se tam proto, aby stavili chrám. A proč probudil ducha Izraelců Hospodin? No, aby šli stavět. A co mají sousedé udělat? Podpořit je v návratu téhle akci a ještě je podpořit oběťmi zase pro chrám. Možná nás to překvapuje, protože v tom moderním humanistickém pohledu si říkáme, pane Bože, něco jsi tam zapomněl napsat. Vypadá to tak jako strašně sobecky, jde ti pouze o tvůj chrám. A ty Izraelci v zajetí, to tě jako nezajímá? Možná nás tam napadá i to srovnání, když si pán Bůh kdysi šel pro svůj lid, pro svou nevěstu do Egypta, tak si pro ní přišel osobně. Tam byla hlavní dvě témata. Zachránit svou nevěstu z otroctví a přivést ji domů, do zaslíbené země. Tentokrát si pro Izrael vůbec nepřišel. Posílá místo sebe krále Kýra, takže ta pomoc je jakási trošku na dálku. Probudí je, ano. Ale už to není na téma, jsem tady já, Hospodin, jsem tady s vámi a s vámi taky půjdu domů. Spíše to o tom, já na vás čekám doma. Pán Bůh si pro svůj lid už nepřichází. Je to naopak takové volání, vraťte se vy domů a dejte do pořádku to, co jste zničili. Znovu nás to vrací na ten začátek. Proč se vlastně dostali Izraelci do Babylona? Samozřejmě to nebylo jako třeba pozvání na Valašsko, že by tam byla noc za 120 korun. Tehdy nebyla akční nabídka Babylonie za dobrou cenu, využijte slev, je dobrá sezóna. Tam šlo o to, že dávno opustili skutečného Boha. Měli spoustu různých modelů, dokonce v chrámu uctívali různá božstva, klaněli se slunci a dělali to tam především vedoucí Izraele. Neměli s tím žádný problém. Jejich srdce bylo úplně mimo Hospodina. Byli nevěrní. A tak je přirozené, že pokud se mají vrátit domů, tak by se měli vrátit především k tomu, koho zradili, komu byli nevěrní. A proto i ta obnova Hospodinova chrámu je na to téma, byli jsme nevěrní Bohu, proto nás vyhodil z domova. A pokud se vracíme domů, tak musíme nejdříve dát do pořádku vztah s ním. Proto je tam stále ten důraz ne na izraelský lid, ale na obnovu toho, co se zničilo, tu cestu z té nevěry k obnově vztahu. Zkuste si představit manželství. Zůstaneme u toho příkladu nevěrné ženy, jako v případě Izraele. Kdyby vás, milí muži, bratři, žena zradila, měla pár chlapů různě, už jste jí pár let doma neviděli, a pak se konečně vrátila, co by tak zhruba asi měla dělat? Začít luxovat? Utírat prach? Zašít vám několikrát děravé prádlo? Žehlit? Začít vám vařit, nakupovat? To byste čekali? Co budete čekat od nevěrné ženy, když se konečně vrátí domů? Nebudete čekat náhodou omluvu? Nebudete čekat náhodou, že tohle všechno takzvaně důležité počká a že tím středem jejího zájmu budete opět znovu vy sami? Nebudete náhodou očekávat, že ta vaše nevěrná žena udělá všechno proto, aby se znovu do vás zamilovala a aby váš vztah fungoval? Já myslím, že i ten prach, i to jídlo počká. Protože kdyby domů přišla žena s tím, že neřekne jediné slovo a začne fungovat jako kdysi dávno, tak budete mít rozpaky. Opravdu se vrací ke mně? Nebo jenom nějaký milenec vyrazil a nemá kde bydlet? Jde jí o mě nebo o to, aby měla hezkou domácnost? Právě i to je ten důvod, proč pán Bůh čeká od Izraelců, že i když se vrací do 50 let zpustošené země, neobydlené, pusté, že nebudou řešit takzvaně důležité věci. Nebudou řešit svoje jídlo, svoje pití, svoje domy, ale budou řešit nejdřív tu příčinu, proč vlastně ta země je pustá. Budou řešit samotný vztah s Bohem. A to, že o to Bohu jde velmi, To je právě situace, kde Izraelci, já teď přeskočím pár let, oni opravdu začali stavět chrám, ale díky nepříjemným sousedům se na to vykašlali. Začali řešit svoje vlastní životy a po zhruba nějakých, já nevím, 12-15 letech, k ním Pán Bůh znovu promluvil velmi důrazně. Takže první kapitola, prorok Ageus, takže od toho druhého. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, nepřišel ještě čas, čas, aby byl postaven Hospodinův dům. I stalo se slovo Hospodinovo prostřednictvím proroka Agea. Pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento dům je zcela zpustošený. Obložený dům, to není úplně to, co potřebujete k bydlení, to už je nadstandard. Tam už to není o tom mít střechu nad hlavou, ale je to o tom se mít velmi dobře a vymýšlet hlouposti. To je důležitý moment, protože Hospodin tady znovu ukazuje, na prvním místě musíte mít mě. Pokud ne, tak to nebude fungovat. Izraelci právě tím, že se začali starat o sebe, znovu Boha přestali poslouchat. Protože ten boží zákon na začátku jejich návratu byl jasný. Obnova chrámu. O tom byl celý ten královský Kýrův zákon. Vraťte se, abyste postavili znovu Hospodinu v chrám. A v momentě, kdy se na to vykašlali, tak tím znovu říkali, máme na to jiný názor. Víme, že to je královský zákon, boží zákon. Teď prostě není čas na to poslouchat Boha. Máme jinou zábavu. A ten důsledek je velice jednoduchý. Možná nás to překvapí, ale pár letech po návratu ze zajetí je Pán Bůh znovu vystavuje prokletí. Možná bychom čekali, tak Pane Bože, buď hodnej, ne? Byli tam 70 let, některý 60, některý 50. Tak jsou na začátku obnovy, tak trošku milosrdenství by neškodilo, že jo? Žádný milosrdenství. Protože Izraelci znovu opouštějí Hospodina. A proto přichází ty důsledky, to je pokračování toho textu. 5. verš. Není toto pravý Hospodin zástupů. Přemýšlejte o svých cestách. Zaseli jste mnoho, sklízíte málo. Jíte, ale nejste nasyceni. Pijete, ale opít se nemůžete. Oblékáte se, ale nezahřejete se. A ten, kdo se nechává najmout za mzdu, dává je do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů. Přemýšlejte o svých cestách. Vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům. Oblíbím si ho a budu oslaven, praví Hospodin. Vyhlíželi jste mnoho a hle, je málo. A když jste to přinesli domů, odfoukli jsem to. Proč je výrok Hospodina zástupů? Protože můj dům je zcela zpustošený a vy si běháte každý za svým domem. Proto nebesa nad vámi zadržela rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolali jsem sucho na zemi a na hory, na obilí a mladé víno, na olej a na všechno, co země přináší, na lid, zvířata, na všechen výtěžek rukou. Tohle by nás nemělo úplně překvapovat. Ano, Izraelci jsou konečně doma. Přesto se znovu sami dostávají do role prokletého národa. Protože opět se netočí kolem Hospodina, ale opět kolem sebe. A i když už nemají modly, přesto to Pánu Bohu nestačí. Znovu chce, aby mu patřili naplno. Proto jim nedopřeje úspěch. Podle smlouvy nepřicházejí ta požehnání, která slíbil věrné manželce. Začínají přecházet prokletí. Tohle by nám někdy nemělo ujít. Protože když se vracíme k Bohu, tak zjišťujeme, co všechno je potřeba dát do pořádku. Protože přece, když chrápeme, tak nevidíme nic. Žijeme ve snech. Máme iluze o svém životě, o svém manželství, o církvi. Ale když se začínáme probouzet, tak začneme vidět reálně skutečný stav věcí. A zjistíme, že třeba i to takzvané dobré manželství není vůbec dobré. A že možná ta naše manželka, která je sticha už spoustu let a tváří se, že je všechno v pořádku. Když se začneš probouzet, tak zjistíš, ona ale vůbec není šťastná. Ona trpí. A to je vidět pouze, když jsme na probouzení. Možná se nám líbí sbor, když spíme, ale když se začneme probouzet, tak zjistíme, kolik božích věcí v církvi chybí. A tak přirozeně na té cestě k Bohu vidíme důsledky toho našeho hříchu. Těch rozbitých věcí tam leží obrovská spousta. A stává se nám, že zapomeneme dojít až k Bohu a zůstaneme na cestě. Protože na té cestě za Bohem je mnoho co napravovat. A tak začneme místo toho nejdůležitějšího řešit to, sice důležité, ale mnohem méně. Třeba zrovna svoje manželství, svoje rodiny, vztahy s příbuznými, vztahy v církvi, službu, církevní barák, nejrůznější aktivity i evangelizace. To jsou všechno velmi, velmi důležité věci. Ale pokud nedorazíme až k Bohu, tak prožijeme přesně Agea znova. Že když se začne motat znovu kolem svých věcí, a mohou to být velmi dobré věci, tak zjišťujeme jednu hloupou věc. Ono to nefunguje. Makáme, makáme a ono nic. Snažíme se napravit různé věci a ono to nejde. Furt to nějak skřípe. Nemá to tu šťávu, jako bychom čekali. Nemá cenu zvyšovat aktivity. O tom není probuzení. Nemá cenu se pokoušet dělat ty naše věci jinak. Nemá cenu dělat nějaké kosmetické úpravy. Měnit bohoslužby, měnit způsob vedení církve. To jsou všechno velmi důležité věci. Ale pokud to není s Bohem na prvním místě, je to zbytečná námaha. Že za chvilku jsme tam, kde jsme byli. A můžeme prožít znovu další období spánku a znovu se můžeme za pár let modlit opět za jakousi obnovu a probuzení. Pána Boha nemůžeme obelstít. Proto říká žalmista, pokud dům nestaví Hospodin, tak se stavitelé namáhají úplně zbytečně. Náš pán k tomu říká jedno důležité slovo. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Protože bez mě nemůžete dělat vůbec nic. Věříte tomu? Opravdu tomu věříme, že bez Krista nemůžeme nic udělat. A že pokud Hospodin nestaví, že nemá cenu se o to ani pokoušet. Když se podívám upřímně do svých životů, kolikrát jsme se o mnoho věcí pokoušeli bez Boha. Že to byly jenom takové ty církevní legrace. Tak nějak se nám nedaří, tak se vrhnu do evangelizace, trošku se zabavíme. Nějak nám hapruje manželství, něco vymyslíme, dáme si víc svíček nebo lepší večeři. Ve vztazích, tak zkusím se na toho bratra, který mě už rozčil, zkusím se usmívat aspoň trochu. Tu milou sestru, která už mě za krkem 20 let, tak zkusím jí podat ruku. Funguje to? Nefunguje, nemůže. Protože jednou jsme dali život Kristu. A pokud chceme dělat věci bez něj, tak je to jenom legrace. Pána Boha to teda asi moc nerozesmívá, ale je to k ničemu, je to zbytečná námaha. My můžeme klidně mít spoustu členských shromáždění a bavit se o mnoha, mnoha věcech. Ale pokud uprostřed církve není Hospodin, je to zbytečná námaha a ztráta času. To samé v našich rodinách. Pokud nehledáme v rodinách Hospodina na prvním místě, tak můžete vymýšlet cokoliv. Nemá to ten efekt. A to je důležité uvěřit Božímu slovu. Nejenom vědět, že to je napsané u Jana 15. kapitole, ale vědět, on to Ježíš fakt myslí vážně. Že kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, protože beze mě nemůžete činit nic. Tohle je Boží pravda. Že když Krista odsuneme někam na vedlejší kolej, nebude to fungovat. Můžeme se opravdu snažit o možné i nemožné. Je to ztráta času. Proto Izraelci, když se vraceli zpátky domů a díky svému strachu najednou ustoupili z té své povinnosti základní, tak se jim přestalo dařit. A to i přesto, že bychom řekli, tak už nemodlaří, tak buďme trošku velkorysí. Ne. Pán Bůh chtěl jejich srdce pro sebe. Chtěl, aby opravdu začali obnovovat ten svůj rozbitý vztah. Aby se vrátili na stavbu. Ne tu svoji, ale tu Hospodinovu. Protože zaslíbená země bez Hospodina prostě nefunguje. Nejde to. A pokud jsme my dali život Kristu, tak náš život bez Krista nebude fungovat. Můžeš mít načtený super knížky, jezdí po všech konferencích. Nebude to fungovat. Něco možná zlepšíš, ale fakticky to nepůjde, protože Kristus ti to nedovolí. Aby se ti dobře dařilo bez něj. Aby církev fungovala dobře bez Krista, to nejde. Aby tvoje rodina fungovala bez Krista, to nejde. Protože požehnání vychází z něj. A tím, že jsi dal Kristu život, tak tvůj život se odvíjí od tvého Pána. Nemůžeš se zařídit sám po svém a obejít Pána Boha. Nefunguje to. A tak kažby i ta naše obnova, pokud o ní ještě stále přemýšlím, pokud to už nevyvanulo, kažby tím cílem byl samotný Bůh. Cílem není mít se lépe. Cílem není dát do pořádku některé věci. Tím cílem obnovy je obnovit vztah s Bohem. A to ostatní, to počká. A hlavně to ostatní dostaneme jako bonus. Že pokud máš Krista zpátky, on ti to ostatní dá. Neboj se, protože co říká Ježíš? Další důležitou pravdu. Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost a to všechno ostatní vám bude přidáno. Je to velice jednoduchá matematika. Když ty budeš mít zpátky vztah s Bohem, o to ostatní se ti Pán Bůh postará. To ostatní začne fungovat v momentě, kdy tvoje srdce bude znovu celé při Hospodinu. Opačně to nejde udělat. Díky Bohu. Takže nechtějme měnit Boží principy, stavěte na hlavu. Nemá to smysl. Pán Bůh ti chce dát mnohem, mnohem víc. Proto ti nabízí nejdřív sebe a v důsledku obnovy vztahu s ním dostáváš ty další věci jako samozřejmost. A pak i rozbité manželství se dá napravit velmi rychle. Ale bez Boha ho stejně nenapravíš. A stejně tak i sbor není možné opravit bez Krista. Ale když tady Kristus bude uprostřed života každého z nás, pak si myslím, že už celkem nebude co opravovat. Protože s Kristem přichází uzdravení. Takže nebuďme stejně hloupí, jako kdysi Izraelci. Nechtějme chtít od Boha něco, co nám neslíbil. A nechtějme z něj udělat humanistu, který, i když ho nemilujeme a kašleme na něj, přesto nám má požehnat na 100%. Má nás rád a proto není humanista. Nejde nám na ruku podle našich představ. Chce nám dát nejdřív sám sebe. To je to nejlepší, co může. Takže nezůstaňme u těch důležitých věcí, oni jsou důležité, ale směřujeme stále k Hospodinu. Nezastavujme se po cestě. I když tě tam upoutá pozornost tvojí spousta velmi důležitých věcí. I když budeš vědět, ano, tohle musí nám do pořádku, tohle musí nám do pořádku, tohle to je úplná hrůza, na tom strávíme spoustu času, tohle to je taky úplně špatný. Nezůstaň u toho, to počká. To, že máš kolem sebe po cestě různý mrtvoly, to je fajn. Ty tam budou, no, ale musí počkat. Ty nejdřív dojdi k Bohu a teprve až budeš s ním, pak se vrát zpátky to řešit. Nezůstaň na té cestě, protože jinak Bohu v životě nedojdeš. A budeš se jenom dřít a dřít a dřít a bude to k ničemu. Amen.